እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፈን መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ 25 ሓምለ 2014 ወይ ድማ ባሕቲ ነሓሰ 2022 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም። ሕማም ነፍሪ ኣብ ዘተፈላለዩ ወረዳታት ትግራይ ምርኣዩ ዝምልከት ካብ ትግራይ ዝበፅሓና ፀብጻብ ስቱር ባጤራ እናተባሃለ ዝፍለጥ ክሪፕቶ ከረንሲ ዘጠመት ፀብጻብን ከምኡውን ንስርዓት መደባትና ስፖርት ሳይንስን ቴክኖሎጂን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝኣምሰሉ ንኩሎም ናባኹም ከነብሎም ተዳልዮም ዘለዉ እዮም። ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኢትዮጵያ ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ምስ ታሕተዎት ሃገራት ከይተሰማምዐት ንኣሰሓሓቢ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንምምላእ ዝሓዘቶ ትልሚ ብዝምልከት ዝሓለፈ ዓርቢ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ተቃውሞ ምቕራባ ግብፂ ፍሊጣ። ብቢልዮናት ዶላር ወፃኢ ይህነፅ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ መፈልፈለ ሃይድሮኤሌክትሪክ ጥራሕ ከይኮነስ ህንፀቱ ካብ ዝጅምር 2011 ኣቋፅራ ፍረንጂ ጀሚሩ ማእኸል ምስሓብ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ግብፂ 26 ሓምለ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሕዚ ውሕጅ ንመዋህለሊ ግድብ ህዳሴ ንምምላእ ከም እትቕፅል ካብ ኢትዮጵያ መልእኽቲ በፂሕዋሎ ኢሉ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር። ናይዚ ግብረ መልሲ ግብፂ ተቃውሞኣ ንምምዝጋብን ስምምዕ ከይተበፅሐ ኢትዮጵያ ምምላእ ማይ ምቕፃላ ፈፂምና ንምቅዋምን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ፅሒፋላ ይብል። ግብፂ ኣንጻር ቤናዊ ስጉምትታት ኢትዮጵያ ንቕድሚት ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ሓዊሱ ሕጋዊ መሰላን ሃገራዊ ረብሓኣ ንምርግጋፅ ኩሎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ኣስሚሩሎ እቲ ሚኒስትሪ። ኢትዮጵያ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ንሓይሊ ኤሌክትሪክን ልምዓታን ኣገዳሲ ምዃኑ ትገልጽ። ካይሮን ካርቱምን ግን ብዛዕባ እቲ ግድብ ስኽፍትአን ይገልጻ። እቲ ብ42.2 ቢልዮን ዶላር ይህነፅ ዘሎ ልዕሊ 5,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ ከባቢ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ሓድሽ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ንኩሎም ተጠቀምቲ ናይል ዝጠቅም ስምምዕ ክብፃሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ጻዕሪ ንድግፍ ኣለና ኢሎም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ምስ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ተናሓናሕቲ ፓርትታትን ስቪክ ማሕበራትን ምዝርራቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ገሊጹ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን፣ ምስ ኣቦ ወንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳን፣ ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን ምዝርራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ትኩረት ዝርርቦም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስእነት ሰላምን መፍትሒኦምን ምዃኑ ፕሮፌሰር መረራ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ሶማልያ ክልል መንግስቲ ናብቲ ክልል ኣትዮም ኣብ ዝነበሩ ዕጡቓት ኣልሸባብ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ልዕሊ 600 ዕጡቓት ምቕታሉ ኣፍሊጡ። ብደረጃ ዓለም ብኣሸባርነት ምስ ዝተመዝገበ ኣልሸባብ ዝካየድ ቃልሲ ቀጻልነት ከም ዝህልዎን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምውዳድ ከም ዝሰርሕ እንታይ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ስሩዕ ጉባኤኡ የካይድ ከም ዘሎን ኣብቲ ክልል ዝተኸሰተ ድርቅን ናይ ሰሙን መጥቃዕቲ ኣልሸባብን ኣብቲ ኣኼባ መዘራረቢ ካብ ዝነበሩ ዛዕባታት ገሊኦም እዮም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ባንዴራ ሴራሊዮን እተንበልብል ናይ ፅዕነት መርከብ ንመጀመርያ ግዜ ምሸላ ባሕሪ ፅዒና ናብ ሊባኖስ ከም ዘምርሐት ተፈሊጡ። ሚኒስተር ምክልኻል ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዕሊ ዘይተገልፀ መራኽብ ካብ ዩክሬይን ክልዓላ እየን ኢሉ። ሩስያ ንዩክሬይን ብምውራራ ዝበኣሰ ክብል ሕቡራት መንግስታት ዝገለፁ ዓለምለኸ ቅልውላዊ ምግቢ ኣብ ዘለሉ ብሽምግልና ቱርክን ሕቡራት መንግስታትን ኣብ መወዳእታ ሓምለ እኽሊ ናብ ወፃኢ ንምልኣኽ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። እቲ ስምምዕ እኽሊ ፀዓና መራኽብ ኣብ ደቡብ ዩክሬይን ካብ ዝርከቡ ወደባት እቲ ወራረ ካብዚ ጅምር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሩስያ ብዝርከብ ማያት ብላክሲ ኣቢሉ ክሓልፍ ይፅውዕ። ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ኬንታኪ ትማሊ ዝቐጸለ ከቢድ ዝናብ ምስ ኣቐዲሙ ዝወረደ ዕንወት ወሳኒ መሰረተ ልምዓት ብናይ ቀረባ ውሑጅ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ንዝርከቡ ሰባት ሓገዝ ናይ ምቕራብ ፃዕርታት ከልኪሉ ኣሎ። ኣብ መሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ኣንዲ ቢሽር ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 26 መብፅሑ እቲ ቁፅሪ ካብኡ ክውስኽን ንቶም ግዳያት ንምርካብ ሶሙናት ክወስድ ከም ዝኽእልን ሓቢሮም። ዝወረደ ዕንወት ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ዝበሉ ንሶም ዳግም ንምህናፅ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ማሕበረሰብናን ውልቃዊ ድልውነተይን በብመዓልቱ በብሰሙኑ ክንዲድላዩ ዓመታት ይውሰድ እዚ ከባቢ ዳግም ክነሃንፆ ኢና ኢሎም። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ንልኡኽ ኮንግረስ ብምምራሕ ንክልተ መዓልቲ ዑደት ሎምሶኒ ሲንጋፖር ምብፅሓን ተፈሊጡ። እቲ ናይ ኤስያ ዑደተን ኣብ ታይዋን ምብፃሕ ክሓውስ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ፔሎሲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲንጋፖር ሊ ሂሴን ሉንን ፕሬዚዳንት ሓሊማ ያኮብን ተራኺበን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ሲንጋፖር ፔሎሲ ምስ ካልኦት ሰበስልጣን እውን ክራኸባ እየን ኢሉ ኣሎ። ፔሎሲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ካልኦት 5 ዴሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ንዝሓቐፎ ልኡኽ ብምምራሕ ኣብቲ ዞባ ንዘለዉ መሻርክትናን መሓዝትናን ብርቱዕን ፅኑዑን ድልውነት ኣሜሪካ ንምርግጋፅ ናብ ኤስያ ይጓዓዛ ከም ዘለዋ ሓቢረን። ናይ ቻይና ተቃውሞ ዕሽሽ ብምባል ኣብ ታይዋን ክበፅሓ እንተኮይነን ግን ፔሎሲ ኣይጠቐሳን። ማሌዥያ፣ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ልኡኻት ኣሜሪካ ዑደት ካብ ዝገብሩለን ሃገራት ገሊአን እየን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀረባ መዓልታት 3 ኣዝዮም ህቡባት ኣሜሪካውያን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ። ህቡብ ተፃዋቲ ኩዕሶ ስክዒት ዝነበሩን ንሓሙሽተ ግዜ ዝበለፀ ተፃዋቲ ተባሂሎም ዝተሸለሙን ቢል ራሰል ኣብ መበል 78 ዓመቶም ክዓርፉን ከለዉ ኣብ ስታር ትራክን ካልእን እትዋሳ ኒሸል ኒኮልስ ኣብ መበል 89 ዓመተን ከምኡውን ተዋሳኢ ፓት ካሮል ኣብ መበል 95 ዓመቶም ዓሪፎም። ብፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ተሸለሚ መዳልያ ናፅነት ዝኾኑ ራሰል ብዘይካ ናይቲ ኩዕሶ ስክዒት ወይ ድማ ባስኬትቦል ኣበርክቶኦም ኣብ ምንቅስቓስ መሰል ጸለምቲ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮምን ኣብ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነታ ሕልምሎኒ እትብል ህቡብቲ ድመደርኦም ኣብ ዘስምዕሉ ኣብ ጎኑ ደው ኢሎም ከም ዝነበሩን ይፍለያት። ኣብ ስታር ትራክን ካልእን ዝዓየት ኒሸል ኒኮልስ እውን ኣብ መፍረ ፊልም ሆሊውድ ንጸለምቲ ተዋሳዕቲ ቦታ ዝኸፈተት ምንባራ ትጥቀስ። ፓት ካሮል ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኸደ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ምውሳእ ተራ ተፃዊቶም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘሎ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፅብጻብና ክንሰግር፣ ሕማም ነፍሪ ማለት ኣንትራክስ ኣብ 15 ወረዳታት ትግራይ ምርኣዩ ሰመዘ ጥዕና ትግራይ ኣመልኪቶም። እዚ ብተለምዶ መገረም እናተባህለ ዝፅዋዕ ሕማም ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ኮይኑ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መድሓኒትን ክታበት እንስሳን ክጋደድ ከም ዝኽኣለ እቲ ዝበፅሐና ዜና የመልክት። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ነዚ ኣመልኪቱ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብልሙድ መገረም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕማም ኣንትራክስ ካብ ከፍትን ጠለበጊዕን ናብ ሰባት ብንኽክ ብመልክዕ ምግቢ ብተወሳኺ እውን ብትንፋስ ዝመሓላለፍ ዓይነት ሕማም ምዃን እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኢ ኢሳያስ ዝገለጹ። እዚ ሕማም ብክትባት ምክልኻል ዝሓመመ ሰብ ድማ ብሕክምና ምድሓን እንዳተኽኣለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ንእንስሳት ክትባት ብተወሳኺ እውን ንሰባት ሕክምና ምርካብ ብዘይምኻሉ ኣብ 15 ወረዳታት ትግራይ ክሳብ ሕዚ ከም ዝተረኣየ ካብ ዝለኣኽ ሪፖርት ምፍላጥ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም።
ካብ ሕዚ ዘሎ 116 ኬዛት ሪፖርት በፂሖምና ኣለው። ካብዚኦም 7 ዝኾኑ ብሞት ዝተፈለዩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ዝገልፅ ኣይኮነን። ስርዓት ሓበሬታ ጥዕና ብወሳናይ መልክዑ ዝዓነዩሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብ ክልዚ ኮይና ኢና ነውግዕ ዘለና።
ምልክታት ሕማም ረስኒ፣ ርእሲ ሕማም፣ ብተወሳኺ እውን ሕማም ጨዋዳ ከም ዘርኢ ዝገለጹ ዶክተር ርየ ኣብ ብምንኽኻእ ዝመሓላለፍ ድማ ኣብ ቆርበት ቁስለት ከም ዘርኢ እዩ ዶክተር ርየ ዝገለጹ።
ተንእሳታት ባህንደበታዊ ናይ ሞት ዝገጥመን ስለ ዝኾነ እቲ ሕብረተሰብና ምስ ዘለዎ ሕዚ የፍትዕፃን ክባን ኮይኑ ናይ ጥሜት ጉዳይ እውን ስለ ዘሎ ነዚአን እንስሳታት ሓሪድ ከም ምላዕ እውን ካልእ ፈተና እዩ ኮይኑና ዘሎ።
ኣብቲ ክልል ብለበዳ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብበዝሒ ይረኣየ ኣለው ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊ ሕማም ዓሶ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑሎ ኢሎም። ኣብዞም ከባቢታት ጣንጦ ዓሶ ንምክልኻል ኬሚካል ንምንፃግን ዛንዜራ ንምጥቃም ምርመራ ንምክያድን መድሓኒት መሃብ እውን ኣይተኽኣልን ክብልዮም ዝገለጹ። ብምክንያት ዕብድ ከልቢ ዝመሓላለፍ ሕማም ራቢስ እውን ኣብዚ ዓመት ብዘለና ሓበሬታ 42 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ክብል እዮም ዶክተር ርኢ ኢሳያስ ዝገለጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሰግር፣
መተካእታን ሰራዊትን ኣገባብ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ተባሂሉ ብዙሓት ኣውፈርቲ ስሒቡ ዝነበረ ስቱር ባጤራ ወይ ከዓ ክሪፕቶ ከረንሲ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሒ ጀሚሩ ብርኡይ የንቀልቅሎ ኣሎ። ገለ ወገናት ግን መጻኢ ኣብኡ ምዃኑ ኣሚኖም ገና ወፍሮም ይሕይሉ ኣለዉ። መሳርሕትና ሚሸል ኩን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
መምህር ስነ ጥበብን ኣብ ስራሕቲ ውቃጦ ኣካላት ዝነጥፍ ጀምስ ዊስደም ካብቲ ኣስቤዛ ዝገዝኣሉ ድኳኑ ኣዘውቲሩ ቢትኮይን ይገዝእ። ናብ ጥቓኻ ዘሎ ድኳን ኬድካ ስቱር ባጢራ ቢትኮይን ክትገዝእ ምኽኣል መጻእ መገዲ ርእሰ ማላዊ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዊስደም ይኣምን። ቢትኮይን፣ ኢተርየምን ቴዘርን ዝተባህሉ ሰለስተ ዓይነት ስቱር ባጢራታት መዛረቢ ብዙሓት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ሓያሉ ሃገራትን ትካላትን ድማ ምስ ቅልጣፈ ግዜ ንምጉዓዝ ንምፍራዮም ክጓያ ጸኒሐን። መወዓውዒ ብዙሓት ትካላት መጻኢ ኣበ ስቱር ባጢራ ስለ ዝኾነ እቶም ደለይቲ ለውጢ ኣብኡ ከውፍሩ ክጽዋዓ ጸኒሐን። ስቱር ባጢራ ንኹሉ ነገር ንምግዛእ ዛጊድ ኣይኽኣለን። እዚ ግን ንብዙሓት ኣብኡ ካብ ምፍራይ ኣይዓገቶምን። ንገለ ወገናት ድማ ሓደ መርኣያ ናይ ማዕርነታዊ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣለው። እዚ ነቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት እውን ዘጠቃለለ እዩ። ካብ ሰልፊ ኣባል ሪፐብሊካን ዝኾኑ ኣባል ሰነት ቴድ ክሩዝ ኣብ መኽፈቲ ትካል ሃሪታጅ ኣብ ዝሃብዎ ቃል
ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ናብቲ ፋይናንሳዊ ዓለም ማዕጾ ዝኸፍት ምዃኑ እዩ። እዚ ከዓ ኣበይ ቦታ ኣለኻ እውን ዘገድስ ዘይ ምዃኑ እዩ።
ኣብ ስቱር ባጢራታት ወፍሪ ምግባር ብሕልፊ ነቶም ካብቲ ዝውቱር መስመር ክወፁ ዝደልዩ እናተለምደ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ወፍሪ ብሎክቸይን እተማኽር ክለቭ መሲዶር ንኣናእሽቱ ኣውፈርቲ ኣካላት ኣማራጽታት ከናድዩ ትምዕድ እያ። ኣብ ወፍሪ ንመጻኢ ብልክዕ ምትንባይ ስለ ዘይከኣል መናእሰይ በታ ዘላቶም ንእሽተይ እውን ወፍሪ ክጅምሩ ምኽሪ ትህብ። ከመገላልፃ መሲዶር እታ መዓልታዊ ዝሕሽሽዋ እውን ቆጢቦም ካብ ብኣናእሽቶኦም ኣብ ርእሰ ማል ምውፋር እቲ ቐንዲ ምስጢር እዩ። ስቲቭ ለክ ሓደ ካብቶም ብኣናእሽቶኦም ኣብ ወፍሪ ዝኣምኑ እዩ። ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ንስድርኡ ኣብ ስቱር ባጢራ ወይ ድማ ክሪፕቶ ወፍሪ ክገብሩ ተዛሪቡ። ኣዝዩ ንእሽተይ ድኣይ እምበር እምበር ብዛዕባኡ ኣንቢቡ ከም ዝመሰጦን ተገዳስነት ክሕድር ከም ዝገበሮን ይዛረብ። ኣብቲ እዋን ስድርኡ ኣይሰምዕዎን፣ ሓውቡኡ ግን ምግዛእ ቀጺሉ። ባዕሉ ስቲቭ እውን ኣብ መግዛእቲ ስቱር ባጢራ ተዋፊሩ፣ ቀሊል ኮይኑ ግን ኣይረኸቦን። ወትሩ ንግሆ ተሲኡ ክንደያ ዋህሊሉ ክርእን መጠን ወፍሩ ክከታተልን ናብ ብርቱዕ ስራሕ ከም ዝተቐይሮ ይዛረብ። ሕዚ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ንኮሌጅ ዘምርሕ ዘሎ ስቲቭ ለክ ምንቁልቋል ዋጋታት ምስ ጀመረ እቲ ዝነበሮ ስቱር ባጢራ ብምሉእ ክሸጦ ወሲኑ። ኣብ መወዳእታ ሙሉእ ኣብቲ ስቱር ባጢራ ወይ ድማ ክሪፕቶ ዝገበሮ ወፍሪ ክሸጦን ከሎ ግን 700 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦ ሃብቲ ኣኻዕቢቱ። ስቲቭ ለክ ኣብ ስቱር ባጢራ ንምውፋር ዘተባብዖ ክዛረብ እንከሎ
ክሪፕቶ ከረንሲ ኣዝዩ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ብመሰረቱ እቲ ምስጢር ኣብ ምክፍፋልን ዘይ ምምእካልን ዋንነት ዝምስረት ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። እቲ ኣገባብ ንቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ንፖለቲካ ንምርዳእ እውን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ
ይብል። እቲ ካብ ወፍሪ ስቱር ባጢራ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ንምሁላል ዝበቕዐ ስቲቭ ለክ እቲ ጽላት ግን ካብ ሓጎፅጎፅናፅ ኣይኮነን። ማዕረቲ ኣብቲ ዓውዲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ነቲ ዘሎ ህንጡይነት መዛዘሚ ንኣውፈርቲ ዘደናግሩን ዘይክውን መብፃዕታት ዘስምዑን ወገናት ብዙሓት እዮም። መንግስታዊ ኣካላት ድማ ንከምዚኣቶም ምቁፅጻር ክገብር ይፍትና ኣሎ። ንኸም በዓል ጀምስ ዊስደም ግን ከደናግሩ ዝፍትኑ ቦታ ከም ዘይህቦምን ውሑስ መገዲ ከም ዝጥቀምን ይዛረብ። ምኽርን ካልእ ዘድሊ ሓበሬታን ዝለዋወጥሉ ኢንተርኔት መርበባት እውን ኣሎ። نقاليئاتهم قن اتعودي قنا وفرخت قبر اللو وحساي كونن منقستات بزعباك واسدو وزخو إلو سقوم تتاتن مفلاتون أبزحزخوينكا كتري او أتقام إيو بزوحات حتوتات مسقزي زملا سيوم ካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ መደባት ድምጽ አሜሪካ ይኹም ተከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቀርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ በትረ ስልጣን ይሰናዲእዎ ናብኡ ኸስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና 17 ሚሊዮን ህዝቢ ዝተመልከቶ ናይ ኣውሮጳ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝን ጀርመንን ብዓወት ጋንታ እንግሊዝ ተፈጺሙ ኣላሚት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ማርቲና ቮስቴክለንበርግ ግና ኣብ ልዕሊ እታ ንግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ዝመርሐት መንጎኛ ቁጣዓ ትገልጽ ኣላ ከም ኣባህላ እታ ኣላሚት ጋንታ ጀርመን ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ እትረኽበሉ ዕድር ረኺባ ነይራ ብሰንኪ ናይ መንጎኛ ጌጋ ግና ፅዋዕ ካብ ኢድና ኣምሊጡና ትብል ማርቲና ኣብ መግለፂያ ካፕተይን ጋንታ እንግሊዝ ሊያ ዊልያምሰን ኣብ ዞባ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ንኩዕሶ ብኢዳ ተንኪፋታ እያ ዳኛ ግና ብቪድዮ ንኽተረጋግፀልና ኣይከኣለትን ስለምንታይ ክተረጋግፅ ከም ዘይመረፀት እውን ኣይተረድአን እንትብል ክልቴን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 ተፈላለየን ኣብ ተወሳኺ 30 ደቃይቅ እንግላንድ 2 ጀርመን 1 ጋንታ እንግላንድ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐት ድሕሪ 56 ዓመታት እዩ ጋንታ ጀርመን ንተኸታታል ዓመታት ነዛ ፅዋዕ እዚኣ ኣልዒላታ እያ ግጥመት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ 4 መዓልታት ክጅምር እዩ ክሪስታል ፓላስ ምስ ኣርሰናል ክኸፍትኦ እየን ንፅባሒቱ ፉልሃም ምስ ሊቨርፑል ኦስተን ቪላ ምስ በርንስማውዝ ሊድስ ምስ ውልቭ ካብ ታሕተዋይ ሊግ ዝመፀት ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ኒውካስል ስፐርስ ወይ ከዓ ቶተንሃም ምስ ሳውዝሃምፕተን ኤቨርተን ምስ ቸልሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፀወታ እዩ ካብ ፕሪምየር ሊግ ከይወፃና ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፍሎም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ክንገልፀልኩም ሊቨርፑል ዝዓደገቶ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ደርዊን ኑነዝ ቀዲሙ ተጠቃሳይ እዩ ንሳድዮ ማኔ ክትክእ ተባሂሉ ተስፋ ተገይሩሉ ኣሎ 85 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ ኣስታት 86 ሚልዮን ዳለር ብኣንፊልድ ዝተኸፍለሉ ኑነዝ ወዲ ኡሩጓይን ምስ ጋንታ በነፊካ ይስለፍን ዝነበረ እዩ ካልኣይ ዝጥቀስ ስፖርታዊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዓደገቶ ለሳንድሮ ማርቲነዝ እዩ ሬድ ደቭልስ ወይ ከዓ ቀያሕቲ ኣጋንንቲ ዝብል ሳጓ ዝፍለጡ ተሰለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ዝተዛዘመ ዘበነ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሻድሻይ ብርኪ ሒዞም ነይሮም መስመር ተኸላኸሊኦም ኣዝዩ ዝደኸመ ከም ዝነበረ ይዝከር ምስ ምምፃእ ሓድሽ ዓላሚ ኤሪክ ተንሃግ ተኣሳሲሩ ግና ተስፋ መራሕታን ደገፍታን ሰማይ ዓሪጉ ይርከብ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣርጀንቲናዊ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ዋግኡ 57 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 58 ሚልዮን ዳለር ኮይኑሎ ተሰላፋይ ጋንታ ኣያክስ ኣምስተርዳም እዩ ነይሩ ሳልሳይን መወዳእታን ንገልፀልኩም ክባር ዋጋ ዝተኸፍለሉ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ናይ ለብ ዘመን ዕዳጋ ተፃወቲ ምዃኑ እዩ ማንቸስተር ሲቲ ዝዓደገቶ ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ነርዋያዊ ኤርሊንግ ሃላንድ ዋግኡ 51 ፈረቓን ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ ዳርጋ 52 ሚልዮን ዳለር እዩ ምስ ጋንታ ባርሴሎና ወይ ምስ ሪል ማድሪድ እዩ ክስለፍ ዝብል ወረ ተጋፊሑ ነይሩ መወዳእትኡ ግና ከተማ ማንቸስተርን ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ኮይኑሎ ኣትሌቲክስ ካብ 145 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 1500 ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣትሌታት ካብ ሎምሶኒ ጀሚሩ ኣብ ካሊ ኮሎምቢያ ክወዳደሩ እዮም እዚ ውድድር እዚ ዓሚ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ከም ዝተኻየደ ይዝከር ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣትሌታት 16 መናእሰይ ነቲ ዓሚ ዘመዝገቡ ዓወት ንምድጋም ወይ ኣሕሊፎም ንዘይምሃብ ክቃለሱ እዮም ኣብ ዘረባና 15 ኣትሌታት ካብቲ ኣብ ኦሪገን ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዓለምለኸ ውድድር ኣትሌቲክስ ድሕሪ ምስታፎም ብቐጥታ ናብ ኮሎምቢያ ተበጊሶም ኣለዉ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ዋዒ ፅዑቕ ተደጋጋመን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዘልቕን እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ኣብ ህጉር ኣውሮጳ ይረኣይ ዘሎ ግና ፍልይ ዝበለን ከም ኣባህላ ሳይንቲስት ድማ ንምርድኡ ዘፀግምን እዩ ይብሉ። ወኪልና ኤሊስ ከት ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳልይዎ ኣሎ።
መበገሲ እቲ ኣብ ሓምለ ንኣውሮጳ ዘጓነፋ መሸንበባ ዋዒ ተደጋጊሙ ዝኽሰት ብርቱዕ ዋዒ ጠንቁ ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ዝረኣይ ፀገም ኮይኑ ንረኽቦ። ሳይንቲስታት ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ ኣህጉሪ ኣውሮጳ ዝወርድ ዘሎ ዋዒ ወይ ከዓ ሙቐት ምሕር ዝበርትዐ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ቤተ ሙከራ መፅናዕቲ ኮይኑ ንኩነታት ኣየር ዝከታተል ሮበርት ቫውተር ከምዚ ይበል።
መሸንበባ ዋዒ ኣዝዩ ተደጋጋምን ፅዑቕን ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣብዚ ቀረባ ዝወረደ ሙቐት መቐፀልታ ናይቶም ብተደጋጋሚ ዝኽሰቱ ፀገማት ሙቐት እዩ።
ንሱ ወሲኹ መፅናዕትና ክሳብ ክንደየናይ ሓደገኛ ዋዒ ክኽሰት ከም ዝኽእል ክሳብ ምርዳእ የብፅሓና እዩ። ካብኡ ሰጊሩ ግና ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ዘጋጠመ ብርቱዕ ሙቐት ኣቐዲምና ንክንፈልጥ ግና ኣይሓገዘናን ይበል።
እቲ ኣገባብና ኣቐዲሙ ክፈልጦ ዝኽእል ከም ዝበለ ብርቱዕ ዋዒይ ስለምንታይ ከም ዘጋጥመና ክርዳኣና ኣይከኣለን። እዚ ኣገባብና ኣብዞም ዝሓለፉ 100 ዓመታት ናይ 1.5 ክሳብ 2 ዲግሪ ወሰኽ ዋዒ ኣቐዲሙ ንምፍላጥ ሓጊዙና እዩ። ወሰኽ 4 ዲግሪ ግና ክፈልጦ ኣይኽእልን።
ሳይንቲስታት መልሲ ንምርካብ ይሰርሑ ኣለው። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምስተርዳም ዝነጥፍ ዲም ኮሞ መንቀሊ እቲ ንኣውሮጳ ዘጥቅዐ ብርቱዕ ዋዒ ማዕበል ኣየር እዩ ይብል። ክብ ኣብ ዝበለ ስፍራ ዝነፍስ ጀት ስትሪም ይብልዎ ንኩነት ኣየር ኣውሮጳ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ገለ እዋን እዚ ንፋስ እዚ ኣብ ክልተ ይኽፈል። እዚ ኩነት እዚ ተመሊሱ ንኩነታት ኣየር ኣውሮጳ ሓዊ ይተፍአሉ። ለውጢ ክሊማ እዞም ኣብ ክልተ ዝምቀሉ ኣንፈታት ተደጋጊሞም ንክኽሰቱ እውን ጠንቂ ይኸውን። ከምኡን መሳርሕትን እቲ ንምዕራብ ኣውሮጳ የጓንፎ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ከመይ ከም ዝመጽእ ንምትንታንን ንምርዳእን ይፍትን ኣለው ከምዚ ይብል።
ወ ኩነተ ጀት ስትሪም ይውስኹ ከም ዘለዉ ተዓዚብና ኣለና ብሕልፊ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኣውሮፓ። ስለዚ መንቀሊ እቶም መሸበባ ዋዒ ኣብ ምዕራብ ኣውሮፓ እቶም ተደጋጊሞም ዝኽሰቱ ዘለዉ ጀት ስትሪም እዮም።
ደርቂ እውን ጠንቂ ንኣውሮጳ ገጢሙ ዘሎ ማዕበል ዋዒ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ዙሪክ ዘላ ተመራማሪት ክሊማ ሶንያ ሰንቨርታይን ዝነቐፀ መሬት ማለት ናብ ኣየር ዝበንን ሃፋ ኢቫፖ ትራንስፓይሬሽን ይብልዎ ፈላጣት የለን ማለት እዩ ትብል።
ኢቫፖ
ትራንስፓይሬሽን መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ሓይሊ እዩ ዝጥቀም። እዚ ማለት መሬት ስለ ዝደረቐ ኢቫፖ ትራንስፓይሬሽን ክፍፀም እንተዘይክኢሉ እቲ ሓይሊ ንኹነታት ኣየር እዩ ዘርስኖ።
ንሳ ወሲኻ እቲ ሎም ዘበን ዘጋጠመ ደርቂ መበገሲኡ እውን እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህሊት ኮይና ኣላ።
ደረቕ መሬት ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝተረኣየ መሸንበባ ዋዕም ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ንፁር ምልክት ኣሎ።
ኣብ ኣየርላንድ ዩኒቨርሲቲ ማዮንስ ትመራመር ክኢላ ፊዚክስ ሌቪክ ቄሳር ብወገና ኣብ ውቅያኖሳት ዝኽሰት ኩነት ኣየር እውን መንቀሊ ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ትእምት። ሰሜናዊ ክፋል ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ምዝሓል ስለ ዝጀመረ ኣህጉሪ ኣውሮጳ እውን ካብ ዋዒ ክትገላገል እያ። እንተኾነ ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ውሪድ ዝቐነየ ኩነታት ሙቐት መበገሲኡ ኣብ ውቅያኖሳት ዝተኸሰተ ነገር ክኸውን ኣይኽእልን ይኸውን እውን ትብል።
ክፋል ሰሜናዊ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሑል ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ ነቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ነገር ኩነታት ውቅያኖስ ኣበርክቶ ገይሩሎ ንኸይንብል ይሕግዘና እዩ።
ስለዚ ባህልቲ እዮም ተመራመርቲ ሚስጢር ንኣህጉር ኣውሮጳ ይወርዳ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ንምርዳእ ተወሳኺ መፅናዕትን ምርምርን ምክያድ ኣገዳሲ እዩ። ንግዜ እውን እንተኾነ ግና ወርሓት ሰነ ሓምለን ንሓሰን ንኣውሮጳ ወርሓት ብርቱዕ ዋዒ ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ኣብ መተዊና ዝጠቐስናዮ ተመራማሪ ቫውቸር ግና ለንደን ክሳብ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ተመዝጊቡላ ኣሎ። ሓደ ሰብ ከምዚ ከም ዝኸውን ቅድሚ 20 ዓመት ኣቐዲሙ እንተ ዝነግረኒ ነይሩ ንክኣምኖ ምተጸገምኩ ነይረ ይብል። ካብዚ ተበጊሱ ንሱ ኣውሮጳውያን ኣብዚ ካብ በጻሕናስ ንቐጻሊ ዓመታት በኣር ክሳብ 50 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዋዕይ ተጸበዩ ብምባል ርእቱኡ ደምደመ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ደቡብ ሱዳን ልዑል ሰብኣዊ ሓገዝ የድልያ ኣሎ። እቲ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ውሕድ ውሕስና መግቢ ኣብ ገለ ከባብታት ድማ ናብ ድርቂ ዘምርሑ ተርእዮታት ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ናይ ብዙሕ ዝተሓላለኹ ፍጻመታት ውፅኢት ክኸውን ከሎ ሓልሓሊፉ ዘጓነፍ ጎንፅን ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ ዓመታት ልዕሊ ዓቐን ዝዘነመ ዝናብ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዕልቕላቓት ፈጢሩ እዩ። ዝተዘርኡ ዘራእቲ ካብ ግራውቶም ሓፂቡ እንስሳታቶም ቀቲሉ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ድማ ኣመዛቢሉ። ብተወሳኺ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመት ተወራር ዋሕዲ ዝስደድ መግቢ ከጋጥም ዝገበረ ኮይኑ ሳዕቤናት ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ድማ እቲ ሓደጋ ክጋደድ ገይርዎ እዩ። ከም ሓበሬታ ብዩስኤድ ዝመሓደር ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ድርቂ ወይ ድማ ፌሚን ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ኔትወርክ ካብ 7 ስጋብ 8 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ወርሒ ሓምለ ስጋብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን ብዝለዓለ ኩነታት ሓገዝ ሰብኣውያን ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ድሕሪ ምግንፃላ 2 ዓመት ኣብ ዘይመልአ ግዜ እቲ ን5 ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ተጋፊሑ ዓብዪ ዕንወት ብርቱዕ ዓመፅን ኣንጻር ሲቪላውያን ህዝቢ ኣስዒቡ እዩ። እዚ ድማ ምምዝባላትን ምትዕንቓፋት ምህርትን ከጋጥም ገይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተመዛቢሉ 2.3 ሚልዮን ድማ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ኣብ ማዓስከራት ይርከብ። ካብዚኦም 700,000 ዝኾኑ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ናብሮኦም ከጣጡሑ ይፍትን እኳ እንተሃለዉ ሕፅረት ሃብቲ ግን የጋጥሞም ኣሎ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ብሰንኪ ውሕጅ ምዕላቕላቕ ማይን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኮይኖም ተወሰኽቲ 600,000 በቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ምዕልቕላቓት ዝተመዛበሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ቁጠባ ደቡብ ሱዳን ካብ ኩናት ኣይንሰቕረርን ዋላ እቲ ዘፈር ሕርሻ እውን እንተኾነ ንርእሱ ዘይከኣለን ካብ ደገ ብምእታው ዝመሓደር ዝነበረ ውሕስና መግቢ እቲ ሃገር ብሰንኪ ናህሪ ዋጋን ቅድም ኢሉ ካብ ዩክሬን ኣትው ዝነበረ መግቢ ብዘጋጠመ ሕፅረት ውሕስና መግቢ ክጋደድ ገይርዎ እዩ። ከም ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደቡብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝበኣሰ ንቕልውላው ጥሜት ትሳጣሕ ምህላዋ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ዩስኤድ ብምትሕብባር ንሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝውዕል 117 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ክገብር እዩ። እቲ ገንዘብ ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን በቲ ቅልውላው ንዝተሃሰየ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መግብን ዝተመጣጠነ ሓገዛትን ዝውዕል እዩ። ኣሜሪካ እቲ ሃገር ትሓልፎ ዘላ ኣብዚ ፈታናይ እዋን እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ጠጠው ምባላ ክትቀፅል እያ። ኣብ መላእ ዓለም ሓገዛት ንዘድልዮም ብቐጥታ ምስ ጥቕሚ ኣሜሪካ ብዘይፀባእ መልክዑ ሰብኣዊ ሓገዛት ምግባርና ክንቀፅል ኢና።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ወሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሓይሉ ከምኡ እውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ኣሰናዳእቲ መደብን ሰብሞያ ቴክኒክን ብምዃን ኢና ንሰናበተኩም። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ፅባሕ ብካልእ መደብ ስጋብ ንራኸብ። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ